2 Corinthians chapter 10. Gau Paulus lek betanga matwe ere pagimi. Panwa eringara ti sol gau ngan posanga ta tikeoga somi somi wanga Paulus ima maro pagita, e dolega idio gadio. Be wanga ima maro aluai, e kakaro posanga wana wana nganele laulau. Be gau na wanga nanasi Kristus ele karonga. E iso e iera mulian mau, be idole ega idio gadio. Tanaveta matua gimi gabirani. Wanga nala pa gimi, tinik ngan gimi akaroga lek ipu eta ngan plenga gimi mau. Wanga panwa eringara ti keoga gaya nasnasi watainga togid panwa tano yayad, gau na yadi mambe na rangranga na plegid panwa tuawa ngan posanga matua. Tautaunga, gaya mamaro tano yay, be gaya karo paraunga mambe gid panwa tano yai ar ti kakaro ne mau. Ngan sa gai le mai danga sisid paraunga aya ene gid danga tano yai aya mau. Be deo kekelen i ura yenano ngan le mai danga sisid paraunga aya toane. Ta ikaro ga gaya rangranga na goro gid ala matua paraunga aya to gid amai miri tamatama. Gaya paraungan gid posanga pakakanga ga paremnga ga watainga isawa iwanga ipakala gid panwa ngan baranga watainga ngan deo. Gaya pasolan mambe gid panwa led parimnga ga pakakanga ene tutui mau be tibuabuo. Ta gaya dada gid kelere kelere ta tipul lolod ga tilongolongo Kristus ilinge. Ta gaya sanga sanga gimi. Wanga gimi busa akeo ga alongo kemi Kristus ilinge. Ene gaiga apanas saparua ngan gimi toa tikeo ga tangar valval maitni. Gimi manta agerra kemi sawadanga yenano matamiai. Wanga yava eta iadi mambe e Kristus ele yava tautaunga, manta iwatai kemi mambe gai pare Kristus ele panwa lalere mambe e. Be maro ni dol era mai kape nga naurata toane aya karonga. Ta ikim gai apamatua lolomi, be itin ngan apayavu ngan lolomi mau. Tota wanga gai apakuru ngan gai mulian kauteta ngan lemai naurata toane, ene ga maya maya gai ngan karonga toa berane mau. Be tinik ngan gimi awanga na vore laulau ngan pamataur nga gimi, ene mau. Ngan sa eringara ngan gimi tikeoga Paulus ele laulau aya posanga wana wana imata erega ere. Be wanga ima maro pagita, tagerra mambe e yurra eta mau, ka ele posanga malamalan. Sa parwa tikeo toa berawa, manta matat nanan gabirani. Sawa posanga wana wana toa abore ga ila pagimi ngan aro tuwaiwa ama maro aluai ngan gimi, ene gaiga anasi lalere toa berawa ngan aro tuwaiwa ama maro pagimi. Ngan sa gir panwa toa tikeo ga gai urama eta mau, gir tipakuru ngan gir mulian pa gir panwa paringara, ta tikeo ga tiasal gai. Be wanga tiasal gai tautaunga, gaiga ama taur ngan keonga pa gir panwa mambe gai lalere mambe gir pare. Be ene mau. Matari nasnasi pol ngan gir mulian ngan erap itutui mau. Ta ti buabuo, ta ti keoga urad ga erad kapepe. Be gai arangranga na lasu pakurunga ngan gai mulian mau. Gai ga aposa-posa ngan sawa naurata toa deo i barapa gai. Be naurata toa ne i wasasa ga i parangrang gimi korin pade. Gimi pade ama maro garadunga ngan naurata toa deo i barapa gai. Tota wanga gai akaro posanga matua pa gimi, ene ala putian but ngan naurta toa deo ibara pagai ne mau. Ngan sa mata-mata, gaya muga ngan baranga Kristus ele ato kemi ga ila pagimi. Ga pare, gaya seisean gai sapayan ga arudunga ngan naurta togid panua paringara mau. Be gaya kimtaungan lemi karonga lolo matua aya idaiga ila kape. Ta lemai naurta ravu ngan gimi aya anga ga iwot kape ga kape tau. Toa berawa, ta irangrangan gaya paula ato kemi ngan gir tuanga paringara muriai ngan gimi toa tilongo Kristus aya posanga eta maitne. Be wanga gaya la ngan tivoreta toa pana paringara ti pasala led naurata ngan gakus, ene irangrangan apakuru ngan gai mulian ngan naurata toa wamao. Be ene lalere mambe deuele laulau ikeo ngan gabirane. Wanga sai ikeo ga ikaro karonga parimnga, e manta iparim ngan maron kekelen. Ngan sa yava sai toa i pakuru ngan e mulian, ene ibara era era kape mau, be yava toa maron i pakuru ngan e kekelen iera iwot kape tautaunga.